Radio Okapi.
Na Mbandaka, na Uvira, na Bunia, na Doko, na Matadi, pe bisika biso bozomi po kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino o etuka ya Kwilu bato bane ibawaki pe basusu baike penta bazukaki otango ya bondongwa ni bosale makikati na baipulusu pe bato mabeba kobenga kabakuluna na site ya Panu o territoire ya Idiofa. Oituri baeko lizo mina motoba bawaki na likama liakake na chabi si mavula makasi yenuka kikuna na boye lisanga ya bokengi ya basivile sengite meko ya bobate libitelo bizwa mapo ya koboya makama ya lulenge moko si mamikolo misusu. Ndokande na Kananga basali ba kompani arabe contractor na Kamwesha batele misa misala utuma musala moko na ntina tokoyeba yango kati na sango na biso si mamo wa bopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso bato bane iba wakipe basusu baike bazokaki momusala mibale okati ya bitumba bisale makikati na baipulusu na bato mabeba kobenga kabakuluna na site ya Panu o territoire ya Idiofa na ituka ya Kwilu bilembo bitalisa kite baipulusu babale pe basivil babale bawaki kolanda na matato lito zwaki kuna bitumba bibandaki otango bakangaki bakambi ya masanga mana pe bayi masanga mabango batombokaki likambolie etindaki bato baike kepenza kokima site basusu bakendeki kobata makati na zamba toma ya ituka moponami ya Idiofa. Nikola Mbuka asengi na bakondi kobandisa bolukaluki po ya kotalisa pole na bobomami bona. Baipulusu ya ekolo bazongi na Uvira sima ya sanza moko na ndambo ya komizongi sa sima otango batomboki bakota kiyo engumba ya ibale ya etuka ya sud Kivu. Baipulusu bako kota na engumba Uvira na milongo zike uto mwamusala moko bozongi boye botindi na baimboka koza na makanisi ya kokesana po ya baike bozwami ya mapingali susu na Uvira etalisi bozongi ya bokondi ya leta nzokande basusu bako ndimate pe basengi na baipulusu mingi penza bai bakolandela kabotambo leo banzela batalisa botosi ona bai civil. Tukesi kana North Kivu wapi mwa kimia imona na kimwa musala misato eye obamboka nzike ya bateritoa ya Ruchuru Masisi pe Walikale sima bituma makasi bisale makimwa musala mibale kati na babundi ba wazalendo na batomboki ba AFC M23 kolanda na banzenge neke kuna bitumba bisale makiongambo moko na Kivuma peka nyangowe na groupement ya Bukombo na teritoa ya Ruchuru wapi batomboki babundisa ki bisika ya ba wazalendo ongambo isusu se otongo ya musala mibale tumba bisale maki obamboka Kalonze peka sopo na groupement ya Kisimba na territoire ya Walikale mbala eye babundi ba wazalendo nte babandisa ki bitumba obisika bikozomaka batomboki. Boto lobaki we bandeli ya sango na biso toke isika na Ituri wapi ba yeko lizomi na motoba ya yoko etelo ya ntei bazoka ki makasi mwa musala moko sima kubeta manakake likama lisale maki na chabi eye zomi otaka ba kilometre likamo kama na sudi ya Bunia o teritoa ya Irumu kake esimba ki etelo otango mvula makasi ezalaki konoka na mopepe misala mikolandila kakubati la basivilo etuka ekundolite ba yeko lileka tukumitano basila pe kukwea na likama mei omobu moleki sena lokalite ena Isaac Remoyope po ya bula ibuwa sango.
Natanguli kama yangu esale makiba na kelasi koleka kama moko etelo ya ebandeli ya chabi bazalaki kati na bakelasi basusu babumbanaki na veranda ndako ya kelasi pano kukima mbula oezalaki na kake na mbala moko kake betaki na makasi bato zomi na motoba bazoki kati na bango bana basi zomi na moko pe bana mibali mitano bato oyo bazokaki bamemaki bango noki na lopitalo pano kozwa mino somo monene kutaki kati na bayeko lipe misala ya kelasi ezalaki kosale manabule bana mosusu oyo bazalaki na somo pona likama yango baboyi kozonga lisusu na kelasi. Mokambi ya protection civile na Ituri alobi ete kake ebetaki bana kelasi pene ya tuku mitano na mbula iliki sena etando ena. Robert Njalunga asengi na batelemi libitelo nyonso ete batia bisaleli ya kobatela bandako ya bitelo mingi mingi baparatoner pe kolendisa bana ete batika kobombana na se ya banzete tango mbule zali kutanga boko bana mboka bakondoli ete bitelo mingi mingi etongami na nzete pe esobe oyo ezaliko bakisa makama ya kake utobunya Isaac Remo Yope Radio Kapi.
Tozongi lisusu na Nord Kivu wapi bana baike baiba kotanga kate o territoire ya Masisi bakozwa na mikolomiko ya masungi po ya kubungisa mate ya mabango yango kulanda na mwango ya sika ya lisanga Action Aid eye ebandisa makimo musala misato na sake na misolo ya lisanga ekolo Italie agence italienne de la coopération au développement mwango moye mokani pe kopesa bisika malamu ya lubiko na basi bazwa makama na bitumba ekusale makati na basanza zumi na mwambe koloba kubanda sanza eye kino sanza ya sambo ya mubu mokoya Isaac Remo Yope poya bula iwa sango eye ya Bernard Nyangi.
Mwango yango ezaliko tala liboso etando ya bokolongono ya Kiroche na teritwari ya Masisi. Kati na misala minene oye salemi ezaliko bongisa lisusu ba kelasi pene ya kama moko kopesa biloko ya kelasi pe babuki ya kelasi epa ya bana koto motoba ba yebazali na bozangi makoki elongo na balakisi kama moko tuku itano. Mosala yango epesi pe makanisi ya kubongisa matea ya ratrapage pona bana kelasi oyo batika ki kelasi kole kambula moko pe kosali sabato koto mibale na kama mita oyo bazwaki mbeba ya kusangisa nzoto na makasi po bako kakozwa lisungi ya monga ngape ya makanisi. Action Aid elobiete lisungi oye pesami kolandana ndengeba na bazaliko tangate ele kimbo la zomi kolandana bitumba ya minduki na etuka ya Nord Kivu bana koleka koto kama mine itu kumisato na moko bazalisiko yoko tangate pe bitelo pene ya koto moko kama moko na tuku mine ina mibale ezalika kaya kokangama na sanza zomi na mwambe oyo mosala yango eko umela. Action Aid elingi kopesa makama ya bana pe basi ya Masisi bisika ya kimya pona koyekola kubandela lisusu ndenge ya kobika pe kosala bongwana ya seko kolanda maloba ya mokonzi ya mission ya Action Aid na RDC Yakubu Mohamed Sani.
Bitumba bikosale maomo nyele ekolo RDC bikosimba penza mambi mabitelo wengumba Bukavu bana leka bankoto mitano mbele bakoki kotika kelasi po ya mambi mabitumba biye bibebisi nkita ya mabota maike na buluka lukibouti kosale manalisanga initiative eminent mwanda plus ya sanza ya mbomoleki kino sanza ya ibale wengumba Bukavu etalisati matungisi maike o matali banzela ya singa biye bikwe isi lisusu koleka penza mambi mankita tolo bela pepo tele misimisala uto mwa mosala moko ya basali ba kompani Arab Contractor ba e bakobongisa nzela ya kananga kamwesha esika e na molai ya ba kilometele tuku samona mitano e kusangisa kamwesha na etuka ya Kasai kino mbulungu na Kasai Central tina ya mukano wa bango basali ba kufunda te bazangi mukanda ya boyokani ya misala to contrat de travail na kondimisa te uto mibuminei bakosala kamisala kasi bakomisa sama polele te kati na kompani eye bango bapaleli pe lolenge kompani eko bakanga kandambo ya lifuti ya bango kolobate bakufuta ka senses otango bakondimisaka makoki mabango te. Tosukisa na Mbujimayi etuka ya Kasai Oriental wapi basi tukumi bale ba embele bako wela bibonga na maponami makoya bako landa matea uto mwamosala moko omatali kondimisama kopesa sango ya maponami pe bozwami omaponami likanisilie e uti na lisanga ya molongo Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux IFES na bokuse kolanda na mwango she lead Elise Kavira po ya bulaiwa sango eya Esther Ndalafina. Baye kolibaye, bakozwa matomba mpe bisalele ya malamu, pona kobongisa malamu malamu basango na bango ya kopesa na bato. Mpe lisusu kobakisa makoki na bango ya bokambi, mpe komikotisa na politique, pamba te mibali nde batondi kuna ebele. Odette Okako, moko ya bafandi ya mboka, azwaki boyebi na maematali koloba liboso ya bato. Yambo ya ye kolanda malakisima ye, azalaki koloba na miso ya bato te. Kasi lelo, ye wana akoki kolobela biso epa ya baimbo kabasusu bandeko na ye bapigme. Ata bongo, na kotuna basi basusu okati ya banzela ya Mbujimayi, bango bazali komona te pona mwasi kolobaloba na miso ya bato, ezali malamu te mpe yango ekeseni penza na mibeko ya bonkoko na bango. Kulandana na Raisa Chikandama wazali mokambi ya bupanzi sango na IFES, mokano ya matea maye ezali kopesa na basi makasi ya kokota na masolo ya politiki, mpe bongo kopesa maboko mpe makanisi na bango na bisika mikano ya ekolo ezwa maka. Pona kosukisa esengeli koyebate bobande ya malakisi ya mibale ya shilid ya IFES ekosalema mokolo mwaposo mokoya na Mbujimayi. Talaka suka sango na biso ya poko alelo, tosungama kio nzela ya masini na Alengo Ipe Andre Mungu, na bino baibansu bolanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.